Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 27 май бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасынан өтө албай кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын кезеги көбөйдү. Коррупция, мыйзамсыз байуу сыяктуу беренелер менен кылмыш иши козголгондордун камалгандан чыкканы бат болууда.
Трактөрүп чыгып кетип коем, мына ушуга жол бербеш керек. Уурдадыңбы, жардам бересиңби, ал сага бошотуу бербейт, сен отура бересиң, бирок 20 жылдын ордуна сен 15 жыл отурасың мисалы.
Быйыл күзүндө өтө турган парламенттик шайлоонун эрежелери толук аныктала элек.
Азыр ушундай пропорционалдык система менен бир вариант, анан экинчи вариант 35 бир мандаттуу 55 пропорционалдык система менен шайлануучу эки түрдүү документтерди азыр.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм бүгүнкү чукул жыйынында Беларусь бийлигинин европалык учакты мажбурлап кондурган окуяны талкуулайт. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана батыш өлкөлөрү уюмга кайрылып, инцидентти иликтөөгө чакырышкан. Биз Беларусь бийлигинин оппозициянын үнүн басууга багытталган дагы бир чектен чыккан аракетин айыптайбыз, деп айтылат Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия, Британия жана АКШ коопсуздук кеңешинин жабык өткөн жыйынынан кийин кол койгон билдирүүдө. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги Ирландиялык Ryanair компаниясына таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскиге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы менен бирге камакка алган. Окуяга байланыштуу Евробиримдик Беларусь авиакомпанияларына Шаркетке учууга тыюу салуу, ал өлкөнүн аба мейкиндигинен учууларды чектөө чечимин кабыл алды. 47-жылы негизделген эл аралык жарандык авиация уюмуна Беларусь дагы кирет. Авторитардык лидер Александр Лукашенко берген буйрукка ылайык жүргүнчү учак истребительдин коштоосунда кондурулган. Расмий Минск мыйзамдын чегинде аракеттенгенин айтууда. Бүгүн ошондой эле Лиссабондо Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатышат. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев Кумтөргенинин ишмердигин иликтеген иштердин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары сурак берип чыкты. Маалыматты Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирип, бирок чоо жайын толук айткан жок. Сариев бир күн мурда да сурак берип чыкканын аскер прокуратурасындагы ишенимдүү булактар биздин радиого билдиришкен. Атайын кызмат азырынча 2015-16 жылдары өкмөттү жетектеген экс-премьердин суракка чакырылганын бышыктай же түгүндөй элек. Быйыл февралда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров канадалык компания менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзгөн, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы шарттарды макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөргөн. Коопсуздук комитет төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр Алтын кенине байланыштуу кылмыш иштеринде аты аталган аткаминерлер суракка чакырыларын билдирген. Кытай COVID-19 пайда болушун аныктоо иштеринин айланасындагы саясий упай топтоо аракети вирустун кайдан чыкканын, адамга кантип жукканын билүүгө залакасын тийгизет деп билдирди жана кутумчул теориянын кайра козголушун сындады. Биргелешкен комиссиядагы эл аралык эксперттер Кытай эч нерсени жашырбай ачык иш алып барганын бир нече жолу айтышкан. Буга карабай АКШдагы айрым кишилер өз өлкөсүндөгү фактыларды күмөн санаткан изилдөөлөрдү, инфекцияны токтотуудагы алишемдиктердин көз жаздымда калтырып, Кытайда кошумча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда, деди тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жао Лицян. Мындай комментарий АКШ президенти Джо Байден чалгын кызматтарына вирустун кайда чыкканын иликтөө иштерин күч алдыруу тапшырмасын бергенден кийин жасалды. Ал кызматтардын баштапкы отчетунда COVID-19 пайда болушун аныктоо үчүн далилдер аз экени айтылган. Адистер вирус инфекцияланган жаныбардан адамга жукканбы же буга лабораториядагы кырсык себеп болгонбу деген эки вариантты карашкан. Коронавирус жуккан алгачкы учур 2019 жылдын этегинде Кытайдын Ухань шаарында катталган. Жаңы вирустан дүйнөдө 3,5 миллиондон көп киши өлдү. Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстан элдик демократиялык партиясын баштап барган Илим Карыпбеков, калаанын мурдагы мэри партиянын штаб башчысы Азиз Суракматовду үй камагына чыгарууну суранды. Ал бүгүн ушундай өтүнүч менен президент Садыр Жапаровго жана Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Фейсбукта видео кайрылуу жасады.
Ошол НДПК партиясынын катышуусу же катышпай калуусу кийинки шайлоолорго, же болбосо анын составы алмашылышы, бул ушул саясий боек таасир этти, ушундай басым таасир этти деген ойдо калбашыбыз керек деген ойдомун.
Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз баюуга шек саналып, кече кармалып, коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалган. Бишкек шаарына 2018-20 жылдары мэр болгон Сурахматов былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан соң өз каалоосу менен иштен кеткен. Шаардык кеңештин соңку шайлоосунда ал Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн. Тажик башкаласынын эл аралык аэропортундагы жүздөгөн жүргүнчүнүн нааразылыгынан кийин тажик бийлиги Северный ветер авиакомпаниясына Душанбеден Орусияга бир нече авиакаттамга уруксат берди. Аэропорттун басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, алдыңкы күнү Иркутск жана Казанга каттамдар учту. Ошол рейстердин жүргүнчүлөрү эмне үчүн каттамдар кечигип жатканын түшүндүрүүнү талап кылып, бир жумадан бери Орусияга уча албай жатканына нааразы болушкан жарандык авиация агенттигинин жетекчиси маселени чечүүгө убада берген. Өткөн аптада агенттик билеттин баасы өтө кымбат деп, Северный ветер авиакомпаниясынын лицензиясын кайтарып алган. Тажикстандан Орусияга туруктуу рейстер бир жылдан кийин 1-апрелде жанданган. 26 майда кыргыз бийлиги Манас эл аралык аэропортуна учуп келген тажиктердин Сомон Air компаниясынын учагын 177 жүргүнчүсү менен Душанбеге кайра жөнөттү. 21 майдан тарта Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын убактылуу жаап салганы белгилүү. Кыргызстанда 3 апта катары менен арзандаган АКШ доллары бүгүн кайра кымбаттай баштады. Валюта КЖ порталынын маалыматына караганда 1 доллар акча алмаштыруучу жайларда 84 сом 10 тыйынга сатылууда, ал эми улуттук банктын расмий эсебинде 83 сом 1 тыйынга теңелип 0.129% төмөндөгөнү көрсөтүлүп турат. 2020 жылы доллар кескин кымбаттап 69 сомдон 85 сомго чейин жеткен. Жыл соңунда 82 сомго чейин түшүп, быйыл январда кайра 84 сом 90 тыйынга чейин жеткен.
Рахмат Айнура Жекшигизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 28 майда айрым аймактарда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус ысык, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргыз казак чек арасынан өтө албай кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын кезеги көбөйдү. 26-27 майда Ак Тилек унаа жол өткөрмө бекетинде кезек күткөн автоунаалардын саны 90 жеткен. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы абалды экономика жанданып, жүк ташуунун көбөйүшү менен байланыштырууда. Ал жактагы айдоочулардын нааразылыгы менен Кундуз Азарбекова таанышып келди.
Ууру жүк ташуучу унаалардын узун кезеги Кант шаарынын тушундагы Ак Тилек унаа жол өткөрмө бекетине барып такалат. Айдоочу Курманбек уулу Кубанычбек 26 майда күндүзгү саат 14:00 келген экен.
Жылып келатам да, акырындык менен уктабай. Иши кылып башка границаларды көбүрөөк ачып, мындай тоскоолдук кылбай, бат-баттан болсо кичине бизге да жакшы эле, кыйналбай жүрөт элек. Грузовойго бир эле ушул ушак эле ачык да, башкасын баары жабык. Анан башка Ак Тилек, тиги Ак Жол, боякта Трудовик деген бар, ошолорду ачып, Чалдаварды ачып нормал иштетсе мындай болбойт эле да.
Кыргыз казак чек арасында Ак Жол, Чалдыбар, Ак Тилек, Кең Булуң, Чоң Капка, Каркыра бекеттерин кошкондо жалпысынан 12 өткөрмө бекет бар. Анын ичинен 5 автоунаа жана 1 темир жол өткөрмө жайы иштеп жатат. Бирок учурда оор жүк ташуучу унаалар Чүйдөгү Ак Тилек, Чалдыбар жана Таластагы Чоң Капка автожол бекеттеринен гана өтө алышат. Ал эми жүгү жок оор унаалар Кең Булуң бекетинен өтсө болот. Курулушу аяктап, апрелдин башында пайдаланууга берилген Ак Жол бекетинен 8 тоннага чейин жүк батыра алган автоунаалар каттай алат.
Эми пункттарды ачып койсо жакшы эле болмок. Мисалы Чалдыбарды ачып койсо аякта Казакстанда ренген жок болгондугу үчүн гана ошол жака жиберет. Казакстанда бир эле жерде ренген бар да бул жерде. Чалдыбарда бар болчу, бир эки жыл мурун ошол иштебей калды окшойт. Ошол себептен өткөрбөй калдыбы. Ошол бош машинелер үчүн биздин Токмоктогу границабыз иштеп атат. Ал жанагы Дуксаровный граница деп кыргыз казак машиналарын өткөрө берет.
Кезек күткөн айдоочулар коронавируска тапшырган ПЧР тесттин маалымдамасынын мөөнөтүнө кабатыр болушууда. Алар ПЧР тесттен 72 сааттык мөөнөтү өтүп кетсе, кайра артка кайтарыларын айтып беришти.
2 саат 7-8лерде келгенбиз. ПЧР тестти мен мурда күнү тапшырып алгам. Бүгүн кечке чейин үлгүрүп өтүп кетпесем ал жарабай калат да, кайра тапшырыш керек болуп калат. Бул жерден үлгүрүп жетишпей алсак кайра артка Бишкекке барганга туура келип калат.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ак Тилек бекетиндеги узун тыгынды экономика жанданып, оор жүк ташыган унаалардын көбөйүшүнө дагы байланыштырууда. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди.
Скопление грузовых автотранспортных средств носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока.
Негизинен Кыргызстандын коңшу мамлекетке, андан ары КМШ өлкөлөрүнө жана Европага жашылча жемиш ташылып жатат. Казакстандын жана эпидемиологиялык абалы туруктуу, дагы 33 мамлекеттин жарандарына. Ошондой эле жүк ташуучу унаалардын кыргыз тарапка өтүүсүнө эч кандай чектөө жок. Кыргыз казак тилкесиндеги башка өткөрүү пункттарында адамдардын жана унаалардын тыгыны жок.
А также для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.
Казахстан, Кытай жана Орусиядан кийинки Кыргызстан эң көп соода жүгүрткөн өлкөлөрдүн бири. Кыргызстанда, Казахстанда Москванын таасири күч Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Кыргыз-казак чегинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн учурлар буга чейин да көп катталган. Өзгөчө 2017 жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда кыргыз-казак мамилеси кыйла солгундап кетип, кыргыз-казак чегинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн. Кийин коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдө кырдаалды орлоштурду. Казакстан былтыркы жылдагы чектөөлөр аткечиликтин агымын ооздуктоого байланыштуу болгонун, басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жатканын белгилеген. Быйылкы жылдагы чек арадагы кезек күтүүлөр тууралуу казак тарап комментарий бере элек. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда тергөө менен кызматташуу ыкмасы кеңири колдонулуп келе жатат. Коррупция, мыйзамсыз байуу сыяктуу беренелер менен кылмыш иши козголгондордун көбүнүн камалгандан чыкканы бат болду. Мындай көрүнүш эл арасында кустуруу деген аталышка ээ болду. Бул тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Тергөө менен кызматташууга барып, акча төлөп берип камактан бошотулгандардын көпчүлүгүнүн ишине сот өкүмү чыга элек, ал эми иши сотко жеткендерге коюлган беренелерине карабастан бирдей өкүм чыгууда. Мисалы, тергөө менен кызматташууга барып 2 миллиард сом төлөп берген коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго дагы, опузалап акча талап кылуу беренеси менен кармалган Улан Жураевко дагы сот тергөө менен кызматташкандыгын эске алуу менен 260 миң сомдон айып пул салды. Куруу ишин октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий топтун эң таасирдүү өкүлү Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети жүргүзүүдө. Ал март айында жогорку кеңеште сүйлөп жатып, коррупция, мыйзамсыз байуу беренелери менен кармалгандар 4 миллиард сомдон ашык акча бюджетке төккөндүгүн билдирген. Алардын арасында Райымбек Матраимов 2 миллиард сом, мурдагы депутаттар Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом, Марат Аманкулов 50 миллион сом, милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев 100 миллион сом жана башкалар бар. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мамлекетке жардам катары 100 миллион сом берди. Ага удалаш эле анын кылмыш иштери токтотулган. Кыргызстанда 2019 жылы бир катар кодекстер жаңыланган. Ага ылайык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим түзүп, жаза жумшартылат. Кылмышка шектүү тарап бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Акыйкатчы Токон Мамытов тергөө менен кызматташкандарга соттун айып пул гана салып жатышы мыйзамдын устундарына доо кетирип жаткандыгын билдирди. Акыйкатчы кылмышы аныкталган адам зыянды төлөп бергендигине карабай, мыйзамда каралган жазага тартылыш керек деп эсептейт.
Штраф төлөп чыгып кетпей, мынаңага жол бербеш керек. Уурдадыңбы, жардам бересиңби, ал сага бошотуу бербейт. Сен отура бересиң, бирок 20 жылдын ордуна сен 15 жыл отурасың мисалы. Но бирок сен отурушуң керек, сен ичи уурдагансың.
Саясий серепчи Нурсултан Акылбек улуттук коопсуздук комитети өзү тергөөчү, өзү сот болуп алгандыгын айтат.
Бул жерде соттор канцелярия катарында болуп калды да. ГКМБ сот эмес. ГКМБнын эң башкы максаты бул тергөө. А тергөө кандай жүрүп атканы азыркы чейин айтылбайт да. Коррупциялык схема жана бийликте отургандардын катыгын толтуруу деген бул более баягындай немерак да, ишенимдүүрөк.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 26 марттагы басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук комитети сот болуп алды деген сындарга жооп берип, кылмыш иштери мыйзам чегинде жүрүп, тергөөдө бардык чыгымдар эсептелип, мамлекетке акча өндүрүлүп жаткандыгын белгилеген. Октябрь окуяларынан кийин бийликти алган саясий топтун дагы бир өкүлү Курманкул Зулушов жетектеген башкы прокуратура тергөө менен кызматташуу ыкмасын жоюуну сунуш кылып жатат. Президенттин тапшырмасы менен жазык кодекстерине өзгөртүү киргизүү боюнча жумушу топ түзүп иштеп жаткан башкы көзөмөлдөө органы тергөө менен кызматташуу ыкмасы тергөөнүн сапатынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгендигин жүйө келтирүүдө. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов башкы прокуратуранын тергөө менен кызматташууну жоюу тууралуу демилгесин колдоорун билдирди.
Прокуратуранын азыркы болгон сунуштары туура болуп атат. Тергөө менен кызматташуу дегенде жамынып турганан кийин өздөрү жоопкерчиликтен качуу боюнча пайдаланып атат да.
Укук коргоочу Рита Карасартова тергөө менен кызматташып акча төлөп абактан чыгып жаткандардын иши кийин кайра каралышы мүмкүн дейт.
Эч кандай кылмышы жок деле баягы камалууга даяр эмес кишилер. Эмелич ушул акчаны төлөп берип коеюн дагы мен камалбайын дегендер деле бар да. Кыргызстанда все возможно, мен азыр билип калдым да, мындай мыйзам деле иштебей эле моундай болот деп койсо эле саясий чечимдер аябай көбөйүп кетет.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров 21 октябрда экономикалык мунапыс жарыялап, өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген. 2020 жылы декабрда жогорку кеңеш экономикалык мунапыс тууралуу дагы мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык салык төлөөдөн качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр үчүн экономикага келтирилген чыгымды төлөп бергендер камакка алынбай тургандыгы айтылган. Ошол эле айда жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзам өлкөдө мурда кийин табылган 70 миллион сомго чейинки кирешелерди, мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачкан. Бирок айрымдар буларды коррупционерлердин, олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми сиз кустуруу ыкмасына кандай карайсыз? Сөзүңүздүн ой пикириңизди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазып калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Лиссабондогу жыйында Минскинин европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камакка алуусу талкууланууда. Бүгүн мурдагы премьер-министр Темир Сариев Кумтөргенинин ишмердигин иликтеген иштердин алкагында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары сурак берип чыкты. Маалыматты Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирип, бирок чоо жайын кабарлашкан жок. Ал арада Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстан элдик демократиялык партиясын баштап барган Илим Карыпбеков калаанын мурдагы мэри, партиянын штаб башчысы Азиз Суракматовду үй камагына чыгарууну суранды. Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, 26 майда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргызстанда 3 апта катары менен арзандаган АКШ доллары бүгүн кайра кымбаттай баштады. Валюта KG порталынын маалыматына караганда 1 доллар акча алмаштыруучу жайларда 84.10 тыйынга сатылууда. Мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Азербайжандын аскерлери армениялык 6 жоокерди туткунга алды. Азери коргоо министрлиги аларга чек арага жакын жерге мина коюп жатканда кармалганын билдирди. Бирок Ереван жоокерлери өз аймагында инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынганын кабарлады. Түштүк Кавказдагы эки коңшу узак убакыттан бери тирешип келет. Былтыр Тоолу Карабактын айланасындагы Азербайжан жана Армениянын ортосунда 6 жумага созулган согуш чыккан эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Азербайжан 7 армян аскерин 27 майга караган түнү кармап кеткен. Азер коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө армян жоокерлери Азербайжан армиясынын чек арадагы позицияларына карай кеткен жолго мина коюп жаткан учурда кармалган айтылат. Бирок Армениянын коргоо министрлиги жоокерлери чек ара аймагындагы Гехаркуник облусунда инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынгандыгын билдирди. Муну өлкөнүн премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян да ырастап, эч кандай диверсиялык аракет болбогондугун айтууда.
У нас были Биздин аскерлер Азербайжан менен чек араны жабдып атайын белгилерди орнотуп жаткан. Эч кандай диверсиялык максат жок болчу.
Учурда армян тарап өз аскерлерин кайтарууга аракет көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Анткени менен Азербайжандын тышкы иштер министрлиги кармалган армян аскерлери Азери аймагына кирүүгө аракет кылгандыгын билдирүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Лейла Абдуллаева Твиттердеги баракчасына: "Армян диверсанттарынын тобу Азербайжандын аймагына кирүүгө аракет кылышты. Бул Армениянын кезектеги 3 тараптуу келишимди бузганы жана чагымчыл кадамы" деп жазды. Тоолу Карабахтын маселесинен улам өткөн күздө 6 апта согуш болгон Азербайжан менен Армениянын ортосунда кырдаал соңку кезде кайрадан курчуп кетти. Апта башында Ереван менен Баку чек арадагы атышуу үчүн бири-бирин айыпташкан. Армения бир жоокери окко чыккандыгын да маалымдаган. Ага чейин Ереван Азери аскерлери Сюник жана Гехаркуник облустарына бир нече чакырым ичке кирип келди деп айыптаган. Баку жоокерлери чек арадан өтпөгөнүн өз тарабындагы позицияларына кайтышканын себеби кышында ал жактарга жетүү кыйын болоорун айтып жооп кайтарган. Бул кырдаалдан кийин Армениянын өкмөтү өзү мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмуна расмий түрдө кайрылган болчу. Уюм болсо соңку кырдаалга кабатырлангандыгын билдирсе, Орусия Азербайжан менен Армениянын чек арасын демаркациялоо үчүн бир келишкен комиссия түзүүнү сунуш кылган. Өткөн аптада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ЖККУнун Душанбедеги жыйынында сүйлөп жатып, Москва Баку менен Еревандын ортосунда арачы болууга даяр экендигин билдирген.
По предварительной договоренности со сторонами Российской Федерации.
Тараптардын алдын ала макулдашуусу боюнча эки өлкөнүн чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча башында жардам көрсөтмө болду. Бул багытта Армян-Азербайжан биргелешкен комиссия түзүп, Орусия арачы же кеңешчи болууга даяр.
Консультанты, если хотите, посредника.
Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолу Карабах анклавы үчүн 6 жумалык согуш чыккан. 6900'ден ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган. Келишимге ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келаткан жерлерди кошуна өлкөгө кайтарып берген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Быйыл күзүндө өтө турган парламенттик шайлоонун эрежеси толук аныктала элек. Учурда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча жумушчу топ иштеп жатат. Анда пропорционалдык жана аралаш шайлоо системасы сунушталууда. Анда 90 депутаттын 35 бир мандаттуу, ал эми 55 партиялык тизме менен шайлоо тууралуу дагы демилге бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Шайлоо жана референдум мыйзамдарын өзгөртүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ шайлоо системасынын эки түрдүү долбоорун иштеп чыкты. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында пропорционалдык преференциялык система жана аралаш шайлоо системасы боюнча эки долбоор сунушталууда.
Азыр ушундай пропорционалдык система менен бир вариант, анан экинчи вариант 35 бир мандаттуу 55 пропорционалдык система менен шайлануучу эки түрдүү документтерди азыр
ушундай даярдалат.
Жаңы баш мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 чейин азайтылган. Маалым болгондой, жаңы сунушталып жаткан долбоордогу мажоритардык системада саясий партия же кыймылдан эмес, өзүн өзү көрсөтүп чыккан адам талапкер болуп катталуу үчүн миңден кем эмес шайлоочунун колун чогултууга тийиш. Ал эми профессионалдык шайлоо бул партияны жана партиянын тизмесиндеги талапкерди тандоо системасы. Пропорционалдык преференциалдык шайлоо жана аралаш шайлоо системасында экөөндө тең саясий партияларга аялдарга берилүүчү 15% квота сакталууга тийиш. Мындан тышкары саясий партиялар парламентке өтүү үчүн 3% босогодон да өтүүсү керек. Парламенттик шайлоодо преференциалдык системаны же талапкерлердин ачык тизмесин киргизүү 2 жыл мурда да сунушталып, бирок колдоо тапкан эмес. Демилгечи депутаттар шайлоонун бул системасы тууралуу мыйзам долбоорун быйыл да сунушташты. 31 мартта жогорку кеңеште биринчи окууда, аны сессияда катталган 97 депутаттын баары колдогон. Мыйзам авторларынын бири социал демократ Абдывахап Нурбаев долбоор кийинки окууларда кароого кирбей калган себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ал жерде баягы преференциалдык система болот дагы, адамдар партияны, партиянын ичинде адамдар шайлай алат. Экинчи окууга киргизейин деп атканда азыр туруп турган конституция бүтсүн, кабыл алынгандан кийин анан өзүбүз дагы кылып өкмөт менен аппарат президент менен чогуу бир келишимге мыйзам кылабыз деп айткан болчу.
Абдывахап Нурбаев жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам чыкмайынча шайлоону белгилөөгө мүмкүн эмес деген кошумчалоодо. Пропорционалдык шайлоо системасы же партиялык система дүйнөлүк саясатта 19-кылымда саясий партиялар пайда боло баштагандан тартып киргизилген. Кыргызстанда партиялык система менен добуш берүү 2000-жылкы шайлоодо колдонулган. Ал жылы шайлоого 12 саясий партия катышып, анын 8 парламенттен орун алган. 2005-жылы партиялык тизме менен шайлоо системасы жоюлуп, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо толук мажоритардык системага кайткан. Натыйжада шайлоо жыйынтыгына нааразылыктар жер жерлерде тутанып, президент Аскар Акаевдин бийликтен кетүүсүн шарттаган. 2007-жылы президент Курманбек Бакиевдин тышында парламентке кайра шайлоо пропорционалдык тагырагы партиялык система менен өткөн. Анда бийликчил Ак жол партиясы эң көп 71 орунду, социал-демократтар партиясы 11, ал эми коммунисттик партия 8 орун алган. 2010-15 жылкы парламенттик шайлоолор толук партиялык система менен өткөн. 2020-жылы 4-октябрда партиялык система менен өткөн шайлоонун жыйынтыгы 5-октябрдагы элдик толкундуулордун натыйжасында жокко чыгарылган. Андан кийин президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, шайлоо босогосу 7%-3% төмөндөтүлгөн. Мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө ылайык, өлкөнүн аймагында номер 2 форма менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго түшүрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев сунуш кылынган шайлоо системаларынын ичинен партиялык система эң демократиялуу деп сыпаттады.
Бир мандаттуу система бул регионалдык идеологияларды алып келүү болушу мүмкүн. Партиялар алар негизи мамлекеттик идеологияны, мамлекеттик программаларды алып келиши мүмкүн. Бизге дагы ушул керек, себеби бул социалдык лифт катары да, ушул партия аркылуу керек болсо ошол эле аялдар, жаштар, акчасы жок болгондор, аларда шанс бар хотя бы.
Шайлоо жана референдум мыйзамдарын өзгөртүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ жакынкы күндөрү шайлоо системасынын 2 түрлүү долбоорун президенттин кароосуна жибермекчи. Мамлекет башчы бул 2 долбоордун ичинен бирин тандап, аны жогорку кеңешке сунуштайт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнүшү бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал үчүн Facebook, YouTube, Instagram же башкаларынан дагы Азаттык, Азаттык KG, Кыргыз Азаттыгынын алгысы же Азаттык медиа деген аталыштарда издеп орус, кыргыз тилдеринде окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ушул тапта биздин сайтыбызга баш баксаңыз, Өзбекстанда Обон оппозицияга кол салдым, ажылык сапар кемиген миллиондор УКМК Сурахматовтун байлыгынан шек санады деген аталыштагы макалаларды окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык уктуруусуна өтөбүз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 27-май бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз темир жолу мамлекеттик компаниясы эң коррупциялашкан ишканалардын бири катары айтылып келе жатат. Азаттык радиосу буга чейин компанияда козголгон кылмыш иштердин чоо жайын иликтеди.
Деги эле транспорт министрлигинде Кудайдын кутту күнү бирөөсү кармалып атканы, бирөөсү кабарып атканы. Бирөөсү абакта жатса, бирөөсү да суракта жүрөт. Эч кандай өкмөттөн реакция жок.
Жергиликтүү кеңештерде аял депутаттардын саны 38%га жетти.
Мандат менен ошол элге жардам берүү мүмкүнчүлүгүн көрүп болот дегендиктен мен ошого койдум. Анан кош колдогу эле биздин менталитет болду да.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Айнура Жекше кызы.
Президент Садыр Жапаров Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Максат жана Көкташ айылдарына барды. Максатта мамлекет башчы талкаланган турак жайларды өртөлүп кеткен мектепти көрүп калыбына келтирүү иштери, анын ичинде 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы бала бакчанын долбоору менен таанышты. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле жалпы билим берүүчү мектептер, бала бакчалар, фельдшердик акушердик пункттар, инфраструктуралык жана коммерциялык объектилер, эки чек ара заставасы керектен чыккан. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам өлүп 87 киши жараат алганын билдирген. Сокд облусунда 14 турак жай толук бузулуп 2 үй 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Азербайжандын аскерлери армениялык 6 жоокерди туткунга алды. Азери коргоо министрлиги жасаган билдирүүгө караганда алар бүгүн эртең менен Азербайжан армиясынын чек арадагы позицияларына карай кеткен жолго мина коюп жаткан учурда кармалды. Бирок Армениянын коргоо министрлиги жоокерлери чек ара аймагындагы Гехаркуник облусунда инженердик иштерди жүргүзүп жатканда туткунга алынганын билдирди. Мекеме аларды кайтарууга аракет көрүлүп жатканын кошумчалады.
Биздин аскерлер Азербайжан менен чек араны жабдып атайын белгилерди орнотуп жаткан, эч кандай диверсиялык максат жок болчу.
Деди армян өкмөт башчысы Николь Пашинян. Апта башында Ереван менен Баку чек арадагы атышуу үчүн бири бирин айыпташкан, Армения бир жоокери окко учканы маалымдаган. Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкө Тоолу Карабах анклавы үчүн 6 жума согушуп, кан төгүү Орусиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимге кол коюлгандан кийин токтогон. Ага ылайык, Ереван этникалык армяндар 10 жылдан бери көзөмөлдөп келаткан жерлерди кошуна өлкөгө кайтарган. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу элесин парламентте кайра көтөрүү сунушун киргизди. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында айткан эл өкүлү Бишаналиев коронавирусту уу коргошун менен дарылоо сунушу менен Кыргызстанды дүйнөгө уят кылып жатканын белгиледи. 26-майда Бишаналиев биринчи радионун түз эфиринде Садыр Жапаров Орусияда Владимир Путин менен уу коргошун тууралуу сүйлөшкөнүн айткан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев муну ошол эле күнү төгүнгө чыгарган. Депутаттар 28-апрелде Бишаналиевке ченбөөчүлүк көрсөтүп, ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунушту ошол кездеги өкмөткө жиберишкен. Министр жогорку кеңештен аны иштен алуу тууралуу токтомун депутаттардын жакындарын кызматка койбогону үчүн өч алуу аракети катары баалаган. АКШ президенти Джо Байден жылдан Эфиопиянын Тиграй аймагындагы жаңжалды айыптады жана жарым жылдан бери уланып келаткан кагылышууларды токтотууга чакырды. Байден Эритриянын жана Амхардын күчтөрү Тиграйдан чыгып кетиши ачарчылыктын алдын алуу үчүн гуманитардык жардамды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп кошумчалады. Мунун алдында Тиграйдын убактылуу администрациясынын 22 расмий өкүлү козголоңчулардын колунан каза тапканын өкмөт кабарлаган. Аймактагы кармаштар былтыр ноябрда премьер-министр Аби Ахметтин буйругу менен Тиграй элдик боштондук фронтунун башчылары төңкөрүлгөндө тутанган. Улуттар уюму үстүздүк аптада жаңжалдан улам Эфиопа ачарчылыктан жапа чегиши мүмкүн деп эскертти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын достору кабарлашты. Маркум 48 жашта болчу. Ал акыркы убактарда ооруп жүргөн жана чет мамлекеттерде дарыланган. Мамасалиев 73 жылы Фрунзе шаарында туулган. 97-99 жылдары коомдук телерадио корпорациясынын замана студиясында журналист болуп иштеген. 2003 жылы жаштардын Аликоби өкмөт уюмун жетектеген. 2006 жылы Келгел жаштар кыймылын башкарып 2007-10 жылдары жогорку кеңештин депутаты болгон. 15 жылы парламенттик шайлоого Өнүгүү прогресс партиясы менен катышып, бирок ден соолугуна байланыштуу тизмеден чыкканы кабарланган. Реал Мадрид клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан контрагы 2002 жылга чейин түзүлгөнүнө карабай кызматынан кетти. Өткөн жумада аны иштен кетиришкени тууралуу кабарлар тараган, бирок Зидан өзү маалыматты четке каккан. Кээ бир медиалар анын ордуна Ювентустун мурдагы машыктыруучусу Массимилиано Аллегри келерин жазышты, бирок маалымат расмий бышыктала элек. 20-21 жылдардагы сезондо Зидандын жетекчилиги астында Реал Испаниянын чемпионатында экинчи орунду ээлеген, өлкөнүн кубогу үчүн күрөштө биринчи баскычтарда эле жыдып калган. 48 жаштагы Зидан Реалды 2016 жылы машыктыра баштаган, 2 жылдан кийин өз каалоосу менен кетип 2019 жылдын мартында кайра кайтып келген. Өзү дүйнө чемпиону Зидандын жетекчилиги астында Реал Чемпиондор Лигасын 2 жолу катары менен жеңип алган.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик компаниясы эң коррупциялашкан ишканалардын бири катары айтылып келе жатат. Буга чейин бир канча жетекчисине, жогорку кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Кыңыр ишке айыпталгандардын ичинен дагы деле кызматта отургандары бар. Азаттык радиосу ошол кылмыш иштеринин чоо жайын иликтеди. Сөздү Токтосун Шамбетов улантат.
Өтө коррупциялашкан мамлекеттик органдардын рейтинги түшкөн башкы прокуратуранын тизмесинде акыркы жылдары транспорт жана коммуникациялар министрлиги сап башынан түшпөйт. Өлкөнүн укук коргоо органдары транспорт министрлигинде ири коррупциялык схемалар аныкталганын, ага шектелип жогорку кызматтагы жетекчилер кармалганын баймобай жарсылат. Бирок чуулгандык кылмыштардын аягы эмне болду? Кимдер камалды, канча жазалды? Коомчулукка көпчүлүгү белгисиз. Көбү убакыттын өтүшү менен унут каралып калат. Алдыңкы мүнөттөрдө бул тармактагы кылмышка шектүү аткан мүнөлөрдүн кантип жазадан кутулуп, кала берсе кайрадан кызматта отургандарын айтып берели.
Деги эле транспорт министрлигинде Кудайдын кутту күнү бирөөсү кармалып атканы, бирөөсү кабар атканы.
Азырбайжан туруп эле жатырып коесузбу?
Беречи.
Үч жашантап коесуз.
Жок, ушул кетип баратурачы анда. А укумуш сиздерде иштеп атат э?
Я не знаю, как такой человек до сих пор работает. Да? Конечно, он может скрыть, воровал или что-либо он там делал.
Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык иштер, сол чөнтөккө солонгон миллиондор жөнүндө журналисттик иликтөөлөр бир нече жылдан бери эле жарыяланып келет. Ишкана эмнеге коррупциялык айыптоолордон арылбай жатат? Бир кылмыштын мисалында айтып берели. 2020 жыл 15 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз темир жолдун мурдагы жетекчиси Канатбек Аптекеримовду ишканада туруктуу коррупциялык топ түзгөн деген шек менен кармайт. Тактап айтканда, атайын кызмат Аптекеримовду ишкананын башка жетекчилери жана жеке ишкер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, мамлекеттик сатып алууларда кирешеге туйтунган деп айыптайт. Туруктуу схемага ылайык, башка компаниялардын тендерге катышуусу чектелип, ал эми уткан ишканалар келишим түзөрдө каражаттын 8%дан 15%га чейинкисин сыякы катары берип турушкан. Тергөө материалында бул схема менен 2018 жылдын ноябрь айынан 2020 жылдын апрелине чейин мамлекеттик ишкананын көмүскө кассасында айына 8-9 миллион сомго чейинки акча айланып, анын 50% жетекчиликтин, калганы башка кызматкерлердин сол чөнтөгүнө түшүп турган деп айтылат. Кызык эми башталат. Атайын кызмат жогорудагы Аптекеримовду айыптап жаткан туруктуу коррупциялык топ түзүлгөн деген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелген Кыргыз темир жол ишканасынын башка кызматкерлери бүгүнкү күндө деле кадимкидей ишин улантып жатышат. Алар Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов жана Кыргыз темир жол ишканасынын сыноо борборунун кызматкери Василий Коваль. Жөнөкөй кызматкер эмес, мамлекеттик ишкананын жетекчилик курамындагы Алымжан Хасанов бул ишке кандай тиешеси болгон? Колубузга тийген ишенимдүү документтин көчүрмөсүнө ылайык, 2018-жылы ноябрь айында Кыргыз темир жол ишканасынын ошол кездеги жетекчи орун басары болуп турган Алымжан Хасанов эки локомотивди оңдоо боюнча сынак комиссиясынын жетекчиси болот. Кийин Хасанов башка кызматка өтүп кетип, анын ордуна комиссиянын төрагасы болуп башка орун басар Кубан Асанбеков келет. Бул документке ылайык ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Аптекеримов өзүнүн орун басары Кубан Асанбековго тендерден Орусиянын Липихина деп аталган ишканасынын жеңишин камсыздайсың деп ага басым жасаганы айтылат. Аптекеримов Липихина ишканасынын өкүлдөрү менен баа жагын сүйлөшүүнү Алымжан Хасанов колго алаарын ишендирет. Жыйынтыгында 2019-жылы эки локомотивди Липихина ишканасында оңдоо макулдашылып, суммасы 1 миллиард рубльга жакын каражатка келишим түзүлөт. Тергөө иликтөө иштери далилдегендей, ал эки локомотивди оңдоого жумшалды делген акчанын суммасы ыксыз кымбат көрсөтүлгөн. Оңдоого деп Орусияга кеткен эки локомотивдин бири ошол жакта башка локомотивге алмаштырылган. Экинчиси болсо ошол бойдон дайын оту менен жок. Колубуздагы ишенимдүү кагазда локомотивди оңдотуу ишинен мамлекет 7 миллион сомдой чыгым тартканы жазылып турат. Ошентип, 2020-жылы 5-нчи июнда Алымжан Хасанов атайын кызмат тарабынан кармалып, кылмыш жазык кодексинин 204-нчи беренеси алдамчылык менен шектелип, сот аны 4-нчи августка чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Балким, жогоруда айтылгандарды тергөө органдарынын далили жок айыптоосу дешиңиз мүмкүн. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө Хасанов Аптекеримовдон айына, айрым учурда 2 айда бир жолу сыякы катары 1000-2000 АКШ долларын алып турганын өз айтып берген. 2 жылдай уланган кыңыр ишти тергөөдө айтып берип, күнөөсүн мойнуна алган Хасанов 2020 жылы 18 июнда Кыргыз темир жолу ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Василий Дашков Алымжан Хасановду жана аны менен кошо кармалгандарды тергөө аяктаганча убактылуу иштен четтетүү жөнүндө буйрук чыгарат. Бирок ал буйрук кагазда гана калган. Кылмыш жасаганын дээрлик мойнуна алган иште шектелип жаткан Алымжан Хасанов дагы Василий Коваль дагы кызмат орундарында эч нерсе болбогондой кадимкидей иштеп жатышат. Ушул жылдын 13 апрелинде транспорт министринин ошол кездеги орун басары Талант Солтобаев Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жаңы дайындалган жетекчиси Адылбек Адырановго биздин каарманыбыз Алымжан Хасановду иштен убактылуу четтетүү боюнча сунуш киргизип кат жолдойт. Бирок андан майнап чыкпайт аргасы кеткен Солтобаев мындай абал жалпы кыргыз өкмөтүнүн кадыр баркына доо кетирерин жазып, ошол учурдагы өкмөт башчы, азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго кайрылган. Кайрылуунун жообу азырынча белгисиз. Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигине айтылган айыптоолор Адылжан Хасановдун ишине байланыштуу кайрылды. Бирок ишкананын жетекчиси Адылбек Адыранов комментарий берүүдөн баш тартты.
Хасанов Алымжан боюнча ал азыр сиздерде иштеп аткан турбайбы, анан кылмыш козголгон да.
Ал сот чечими чыккандан кийин анан айта алабыз да.
Ал негизи кылмыш козголгон, сиздерде азыр мындай вагон боюнча кылмыш козголгон да качы. Андагы эле иштеп атабыз.
Адылбек мырза, туруп эле жооп берип коесузбу?
Эмнелечи?
Шашатап коесуз.
Жок, ушу кетип баратырычы анда. Ал кылмыш сиздерде иштеп атат азыр, э? Анан кылмыш козголгон да качы.
Ал эми айтылган дооматтарга Алымжан Хасанов менен телефон аркылуу байланышканыбызда сүйлөшүүдөн баш тартты. Анын кызмат орду жөнүндө мыйзамдык жол жобосун суроо үчүн ишкананын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Гүзәл Сапарова дагы сүйлөшүүдөн баш тартты. Маалымат үчүн айта кетсек, Гүзәл Сапарова кеп болуп жаткан Алымжан Хасановдун кызы болот.
Алия Асанбаева, Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкери.
Ал кызматтан алынганда, мен жаңылбасам алдамчылык менен кылмыш иши тергелип жатат. Анын үстүнө ал мойнуна алганын көрсөтмө берип жатат. Мындай адам иштеп жатканына түшүнбөйм. Ал өзүнүн кызматы ордуна кайра келгени, кылган шектүү иштерин жашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Колубузга деген тергөөнүн документтерине ылайык, ишканадан мыйзамсыз жол менен акча чыгарып кетүүгө Кыргыз темир жолунун мурунку жетекчиси Канатбек Абдыкеримов баш болуп, анын орун басарлары Русланбек Кадыркулов, Куан Асанбеков, башкы инженер Алымжан Хасанов жана каржы башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Кулматовдун ысымдары аталган. Башкача айтканда, темир жол ишканасынын жетекчилигинин бардыгысы шек жаратууда. Учурда ишкананын жогоруда аталган жетекчилеринин бардыгысы кызмат орундарында эч нерсе болбогондой иштеп жатышат. Ал эми шектүү катары кармалган Кыргыз темир жолдун мурунку директору Канатбек Абдыкеримов эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен абактан бошотулган. Программа даярдалып жаткан учурда Кыргыз темир жолунун каржы департаментинин башчысы Бакыт Кулматов, мурдагы жетекчи Василий Дашковдун кылмыш ишине байланыштуу кармалганы белгилүү болду.
Деги эле транспорт министрлигинде Кудайдын кутту күнү бирөөсү кармалып атканы, бирөөсү кармалып атканы. А бирок реформа жок бул системада.
Рыскелди Момбеков, Жогорку Кеңештин депутаты.
Төрт мурунку жетекчисине кылмыш иш козголуп, бирөөсү абакта жатса, бирөөсү дагы суракта жүрөт. Темир жолду кудурушу мындай. Мурда жетекчилердин бардыгын атат. Анан эч кандай өкмөттөн реакция жок.
Ошентип жыйынтыктасак, 2020 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет темир жол ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталды деген кылмыш ишин аягы эмне менен бүтөрү белгилүү болуп калгандай.
Преступная группа деп аталган адамдардын баары азыр кызмат ишинде турат да.
Кыргыз темир жол ишканасынын жооптуу кызматындагы кызматкер жетекчиликтин басымынан чоочулап анонимдүү сүйлөп берди.
5%ден тараткан киши азыр исполняющий обязанности начальника МТО филиала по обслуживанию, по обеспечению железной дороги болуп турат. Ошондон кийин коррупцияга күрөш кандай деп айтсак болот.
Ал ошол убакта иштеши эмес иши.
Иштеши эмес, ал прокладка болчу да. Баягы тиги бизнесмендерден акчаны алып директорге келип акчаны берип аткан кишини булар эми начальник кылып коюп атышат да. Продолжение преступной деятельности деп эсептелет мындай нормальный цивилизованный өлкөлөрдө мындай жол берүү болбошу керек да.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасын 2018 жылга чейин башкарган жетекчиси Алмазбек Ногойбаев дагы журналисттик иликтөөлөрдө атат алып кызматтан кеткен. Анын ордуна келген Канатбек Абдыкеримов дагы кылмышка шектелип отурат. Андан кийин 2020 жылы кызматка келген Василий Дашков тендерде коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып жатат. Демек, жетекчилер кызматтан алынганы менен ишканадагы жемкорлук уюк кала бергендей. Программабыздын биринчи бөлүмүнүн аягында бул документти көрсөтөлү.
В связи с временными финансовыми затруднениями Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики просит заимствовать в долг офисную бумагу А4 в количестве 100 пачек. Возврат гарантируем в течение первого полугодия 2021 года.
Ова, туура эле окудуңуз. Транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева өзүнө караштуу темир жол ишканасынан 100 таңгак А4 парагын карызга сурап кат жазып жатат. Өзүнө А4 парагын камсыз кыла албагандай көрүнгөн министрликтен кимдер канча миллион долларды кандай жол менен кымырып кетип жатканы жана ал иштердин аягы эмне менен бүтүп жатканы тууралуу иликтөөбүз кийинки чыгарылышта болмокчу. Аман туруңуздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жергиликтүү кеңештерде аял депутаттардын саны 38% жетти. Бишкекте 27 майда аял депутаттар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталган жыйында соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын катышуусунун жыйынтыгы чыгарылды. Ага жогорку кеңештин жана жаңы шайланган айылдык кеңештердин депутаттары катышты. Форумга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы барып келди.
Дарыга Калыкова жакында эле өткөн шайлоодо Баткен облусунун Кара Булак айылдык кеңешинин төрайымы болду. Ал 5 баланын энеси, кесиби боюнча мугалим. Депутат айым 5 мандаттуу айылдык округунан эң көп добуш алган.
Жолдошум депутаттыкка талапкерлигин койбойсун, бул мандат менен ушул элге жардам берүү мүмкүнчүлүгүн көрөк болот дегендиктен мен ошолго койдум. Анан тоскоолдук эле биздин менталитет болду да. Аял киши үйдө отуруш керек, бала багыш керек, анан аял алсыз, эркектей иштей албайт, эркектей башкара албайт деген биздин социалдык инфраструктуранын төмөндүгү мени кейитти.
15 миңден ашык калкы бар Кара Булак айыл өкмөтүндө аялдар кабылган көйгөйлөр, чек ара маселелеринен улам аялдар, балдардын психологиялык абалы да курч маселе.
Депутат аялдардан эл чоң иштерди, чоң өзгөрүүлөрдү күтүп атат. Биз депутат болгондо эле ушундай капалуу окуя болду. Биз сразу эле ошол жерде тамак ашта уюштуруп, ошол жерге гуманитардык жардамдарды өзүбүздүн айылда марафон чогултуп, ошол жерде акча чогултуп бердик. Ошондой иштерди анан психологиялык жардам көбүрөөк керек болуп атты. Реабилитациондук центр ачууну сунуштагым келип атат.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Квота аркылуу Талас облусунун Жоондуу айылынын тургуну Луиза Абдиева да биринчи жолу депутат болуп шайланган.
Депутаттыкка талапкерлигимди коюп, улутум өзбек, өзбек болсо да ошол айылдын тургундары мен улутума карабастан мени шайлап талапкерлигимди колдоп беришти. Мени өзүм жашаган айылдын тургундары аялдар көбүсү, анан жумушум аябай түрткү беришти. Луиза, сен ушундай күчтүү аялсың, сен бул жумушту аркалап кете аласың, сен аялдарга жардам бере аласың дегендиктен мага ушундай эме пайда болду, күч пайда болуп, ошолордун артынан мен ушу депутаттыкка талапкерлигимди коюп калдым.
Бишкекте 27 майда аял депутаттар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталган жыйында соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын катышуусунун жыйынтыгы чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар көбөйгөнүн билдирди.
11% бул жалпы шаардык жана айылдык кеңештерде болчу. Ошол 11%дан бүгүнкү күнү 38%га чейин өстү аялдардын ушул жергиликтүү кеңештердеги саны. Күбө болдуңуздар, айрым учурларда эркектер айтып атты, же болбосо аялдар деле айтып атты. Ушул тең укуктуу деп конституцияда белгиленген шайлоо мыйзамдарында дагы тең укуктук принципте шайлоо укуктары ишке ашырылат деп белгиленген. Ал эми эмне үчүн азыраак добуш алган аялдар депутат болот? Эмне үчүн бул жерде дискриминация болуп атат деп, эркектердин дискриминациясы болуп атат деген дагы стереотиптерге дагы күбө болдуңуздар. Ушул 30% мандаттарды резервдөө бул мамлекет тарабынан өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу алкагында кабыл алынган атайын чаралар болчу.
Кыргызстандагы соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Анда өлкөдөгү 28 шаардык 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болду. Айрым аймактарда аялдар жергиликтүү кеңешке квота менен шайланып келгенин нааразычылык жаратып, жана мындан улам Боршайком аял депутаттарга бут тоспоого чакырган эле. Социалдык технологиялардагы 30% квотанын шайлоодогу ишке ашуу боюнча мониторинг жүргүзгөн. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкедеги 28%нде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50%дан ашкан. Агенттиктин аткаруучу директору Зульфия Көчөрбаева 30% квота баардык айылдык кеңештерде камсыз болгонун айтты.
И поэтому мониторинг был очень важен с этой точки зрения для того, чтобы
30% квота жаңы чара болгондуктан ал кандай ишке ашат, кандай натыйжа берерин билүү үчүн мониторинг абдан маанилүү болгон. Биз азыр ал толугу менен айылдык кеңештерде ишке ашканын айта алабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы да бул үчүн түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүздү. Эгер буга чейин Кыргызстандагы ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял жок болсо, азыркы шайлоонун жыйынтыгы менен өлкөдөгү ар бир айылдык кеңеште аялдар бар экенин айта алабыз. Аялдардын квотасына нааразычылык болгон бир эки гана учур болду. Жалпы жөнүнөн эл бул чараны түшүнүү менен кабыл алды.
В несколько раз увеличение.
11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештердеги шайлоого эң көп аял талапкерлер Чүй облусунда катталган болсо, эң азы Нарын, Баткен жана Талас облустарында. Маселен, Таласта жалпы 1216 талапкердин 322 аялдар. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резерв
чекке калтырылган мандаттар талапкер аялдар менен кан ортосунда бөлүштүрүлгөн. Биркен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзи Сүрөн Жамсыран 30% квотаны камсыздоо менен Кыргызстан гендердик балансты сактоо боюнча башка өлкөлөргө үлгү болгонун айтты.
Он предоставил возможность Кыргызстану появиться впервые за историю независимого Кыргызстана на международную карту.
30% квота Кыргызстанда биринчи жолу аялдар укуктарын коргоо боюнча дүйнөгө таанытты. Буга жетүү үчүн чоң эмгек жасалды. Бул Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөр үчүн өрнөктүү мисалы боло алды. Мен Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңеште ушул мыйзамды колдоп берген депутаттарга жана албетте бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшаган жарандык коомго ыраазычылыгымды билдиргим келет.
7 дней в неделю.
2 жыл мурун Ысык Көл облусунун Саруу айылдык кеңешинде эркек талапкерлердин аял атаандаштарынан арызголгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бул жолку шайлоодо да Чүйдүн Орок айылынын депутаттары ушундай эле нааразычылыкты билдирип чыгышкан. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбай жатат. Депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 16 гана аял саясатчы бар. 2005-жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилигин бир топ сындашкан. 2007-жылы болсо жогорку кеңеште аялдарга атайын квота киргизилген. Ал эми 2020-жылдан тарта парламент эгер депутат аял башка кызматка кетсе, анын бошогон ордуна кийинки тизмедегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам иштей баштаган. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар Кыргызстанда калктын 52% ашык болгонуна карабастан, айылдык жана шаардык кеңештерде буга чейин 11% айланасында гана болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми башка баянга өтсөк, элеттик балдарды ар тараптан колдоо, аларга кол өнөрчүлүк кесибин жана чет тилдерин үйрөтүү максатында Сузак районунун тургуну 9 багытты камтыган ийрим борборун ачты. Ал жерде энелер мектеби дагы бар. Айыл өкмөтү бул саамалыкты колдоп, бош турган имаратты пайдаланууга аксыз берген. Эми айылдагы энелер үй бүлө баалуулуктары боюнча сабак алышат. Билимге умтулган энелер боюнча Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Дан ашканда ошо мектепке келип кайра билим алып, ар түрлүү эмелерди үйрөнгүм келип, чоң окугум келип келдим балам.
Жалгыз Жаңак айылынын тургуну Аргүл Мусаева 73 жашта. Апа жаңыдан ачылып жаткан энелер мектебине окуганы келип жаткан ондогон аялдардын бири. Мындагы класс толгон энелер үй бүлөдөгү баалуулуктарды жаштарга тарбия, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле боюнча билим алып жатышат. Жалгыз Жаңгак айылынан 50 чакырым алыс коңшу айылдан Замира Насирова дагы бул борборго келген.
Мен бул окууну абдан туура кабылдадым. Эмеге эң жакшы эме кылатын эме? Азыр көпчүлүгү эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелер жакшы болбой калгандыктан үй бүлөлөрдө ажырашуулар, уруш талаштар көп болуп атат. Апасы Россияда чоң энесинде калып атат. Мына ошол мезгилде дагы эне менен келиндин ортосундагы катуу жакшы мамиле болбосо баланын тарбиясы жакшы болбой калат.
Жалгыз Жаңгак айылынын тургуну Динара Ашырбекова 2 жыл мурун айылдагы кол өнөрчү айымдарды чогултуп, үй шартындагы тигүү цехин түптөгөн. Бүгүнкү күндө тикмечи аялдар кызга сеп бешик жабдууларын, андан сырткары ар түрдүү мына ушундай курак менен куралган буюмдарды даярдашат. Динара айым тикмечиликке айылдагы кыз келиндерди окутууну максат кылып, атайын борбор ачты. Жергиликтүү бийлик бош турган имаратты пайдаланууга аксыз берген.
Айылда курс окутуулары жок болчу буга чейин. Бүгүнкү күнү курс ачып жатабыз. Бардыгы бул 9 багыт дегенибиз тилдер боюнча кол өнөрчүлүк бар. Энелер мектеби биринчи жолу бул өрөөндө биринчи жолу ачылып жатат. Иностранцтер балдардын сүрөттөрүн сатып алышат. Алар биз бул жерде майып балдарды, жетим балдарды бекер окутабыз. Анан эң жакшы окуган балдарды да 100% скидка менен окутулат. Анан бир үй бүлөдөн 3 бала келсе 3-балага да бекер окутуу.
Борбордо сүрөт тартуу, чет тилдерин үйрөтүү ийримдери бар. Элет жаштары эми тил үйрөнүү үчүн шаарга каттап отурбай, айылда окуу алууга шарт түзүлдү. Борбордо ата энесинен ажыраган, аз камсыздалган жана көп балалуу үй бүлөнүн балдары аксыз окутулат. Тил үйрөтүүгө тажрыйбалуу окутуучулар тартылган. Англис тилин үйрөнүүнү максат кылгандар азыр айылдарда толтура. Алардын бири 16 жаштагы Курманбек Алимжанов жана Эльвира Айдаралиева.
Кайсыл жака барса деле бул чет тили керек болуп, англис тили
кайсыл жерде болсо да бул эң маанилүү тил болуп жатат чет элге өтө. Ошон үчүн баардык эле окуучулар бул курска катыша алат, себеби бул айылда болгон үчүн дагы кээ бирлердин бул шарттары жок, шаарга барууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан.
Hello, my name is Ramik. I am 15 years old. I study in 10 Kogas Gymnasium School. Англис тили азыркы учурда дүйнөлүк тил болгондуктан баардыгыбызга эң зарыл тил. Бул англис тили менен биз чет элдер баардык мамлекеттерге барып тилди сүйлөшүп кете алабыз.
Сузак районунда акыркы 2 жылдан бери тил үйрөнүү, кол өнөрчүлүк жана энелер мектептери ачылып, билим алууну каалагандардын катары калыңдоодо. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг ошол жактан окуп угуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.